4-chi bob. Muvaffaqiyatning 5 ta qoidasini rivojlantirish. Bu bobda biz muvaffaqiyatning 5 ta asosiy qoidasini batafsil ko'rib chiqamiz. Agar biz muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsak, bu xususiyatlar tinatimizning bir qismiga aylanishi kerak. 1-chi qoida. Siz maqsadingizni aniqlab olishingiz zarur. Agar siz biror nima qilayotgan bo'lsangiz, omadsizlikka uchramaslik uchun nima qilish kerak? Ehtimol, siz hayotingizni o'zgartirib yuborishga qodir bo'lgan iste'dodingiz borligiga jiddiy shubha qilayotgandirsiz. Ehtimol, siz o'zgarishlarga erishishni xohlashingiz uchun ba'zi holatlarni o'zgartirishingiz kerakdir. Sizning bu savolga javobingiz hayotdagi bosh maqsadingizni aniqlab olishda muhim kalit bo'lishi mumkin. Biror ish qilishni boshlashimizdan oldin bizning qanday iste'dodimiz borligini aniqlab olishimiz zarur. Yuzaki maqsadlarga ega odamlar kamdan-kam hollarda ularga erishadilar. Faqat o'zi uchun ish boshlashni xohlaganlar deyarli hech qachon uni boshlamaydilar. Siyosatchi yoki musiqachi bo'lishni xohlayotganlar agar darrov omadsizlikka uchrasa, deyarli hech qachon istagan kishisiga aylana olmaydilar. Lekin o'zlari yaxshi ko'rgan mahsulotni ishlab chiqarishni boshlayotganlar muvaffaqiyat qozonishlari ehtimoli ko'proq. Biror musiqa asbobini yoqtirib qolganlar muvaffaqiyatli musiqachi bo'ladilar. Qandaydir ma'lum bir sababga ko'ra siyosat bilan shug'ullanadiganlar siyosatda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Muvaffaqiyat sari 1-chi qadam sizning maqsadingizni aniq belgilab berish kerak. 2-chi qoida. Sizning diqqatingiz maqsadingizga jamlangan bo'lishi zarur. Bir kuni mendan dushanba kuni kechqurun bo'ladigan muhim futbol o'yinidan oldin Denver Broncos bilan gaplashishimni iltimos qilishdi. Bu o'yinchilarning yuzlaridagi diqqatning jamlanganligi, qat'iyat va maqsadga yo'nalganlik men qachonlardir ko'rgan har qanday auditoriyadagidan ko'ra kattaroq edi. Bu muvaffaqiyat garovi ekanligini bilardim. Keyinroq men o'yindan oldin yangi Arlianlik Saints jamoasi bilan gaplashdim. Bu jamoa o'yinchilarida ham diqqat jamlangan ajoyib qiyofalar bor edi. Ammo bunday o'yinchilar jamoaning 3dan 1 qismini tashkil qilardi. Men bu jamoa xavf ostida ekanligini tushundim. Shunday bo'lib ham chiqdi. Ular yutqazishdi. Muvaffaqiyatimizning darajasi bizning diqqatimiz jamlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Shunga o'xshab, yetakchilarda ham muvaffaqiyat darajasi biz ortimizdan kelayotganlarga o'tkazgan diqqatning jamlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Bir kuni men o'zlarining bosh raqobatchisi Dallaslik Cowboylar jamoasi bilan uchrashayotgan Washington Redskins jamoasida o'ynaydigan do'stimni ko'rishga bordim. Bu asosiy o'yin emasligiga qaramay, jamoa a'zolarining diqqati jamlangan bo'lishi uchun do'stim butun oqshom davomida jamoa bilan birga bo'lishi shart edi. Mashg'ulotlarga ketkazilgan ko'p yillardan so'ng professional darajaga yetish uchun ular har kuni mashq qilish, o'yinni va ularning raqibini o'rganishda davom etishardi. O'yin kuni yaqinlashayotgani bois, ular o'zlarini chalg'itishi mumkin bo'lgan tashqi qo'zg'atuvchilardan himoyalanishgandi. Siz muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishingiz bilanoq diqqatingiz jamlanganida va ishlashda davom etsangizgina shu cho'qqida qolishingiz mumkin. Diqqat jamlanganligining o'zi katta ko'nikmadir. Diqqatimizni jamlab olishimiz bilanoq shunday bo'lib qolishimiz uchun biz o'zimizni intizomga solib olishimiz shart. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Biz odatlanishni o'rganadigan intizom zarur. Intizomsiz biz hech qanday muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Qo'yilgan maqsadlardan bizni chalg'itadigan to'siqlar ham ijobiy, ham salbiy bo'lishi mumkin. Ko'pchilik to'siqlarni yengib o'ta olmaydi va katta maqsadga erisha olmaydi. Shuning uchun ular o'z oldiga ancha oson va ko'lami kichikroq vazifalarni qo'yishadi. Garri Trumen ko'p odamlar qandaydir arzimas g'alabaga erishgani va to'xtab qolgani tufayli natijaga erishmaganligini ta'kidlagan edi. Bunday odamlar qiyinchiliklar to'xtatib qo'ygan odamlarga qaraganda ko'proq. 20-asrning buyuk ilohiyotchilaridan biri bo'lgan Martin Lloyd Jones vaqtidan oldin kelgan muvaffaqiyat odam bilan ro'y berishi mumkin bo'lgan eng xavfli narsalardan biri ekanligini aytgandi. O'ta tez yoki o'ta yengil erishilgan har qanday maqsad katta yutuq hisoblanmaydi. Siz muvaffaqiyatga uzoq vaqt davomida erishish zarur degan qarorga keling. Maqsadingizni aniqlab olganingizdan so'ng, unga erishmaguningizcha undan og'ib ketmayman degan qarorga kelishingiz zarur. Maqsadingiz haqida har kuni o'ylang. Agar siz shunday qilmasangiz, demak, bu hali qalbingizga qattiq o'rnashmabdi. Maqsadingizni qalbingizga o'rnatish zarur. Albatta, agar siz unga erishishni istayotgan bo'lsangiz. 3-qoida. Qo'yilgan vazifani bajarish uchun siz zarur zaxiralar va bilimlarni to'plashingiz kerak. Maqsadingizni va unga diqqatni jamlash qarorini yaqqol tasavvur qilganingizdan keyin, siz unga erishish uchun talab qilinadigan hamma narsani ko'rishingiz ehtimoli katta. Har bir maqsadga erishish odatda ta'lim olish va amaliyot ko'rinishidagi tayyorgarlikni talab qiladi. Maqsadingizni amalga oshirish uchun zarur zaxiralarni to'plash rejaga ega bo'lishingiz kerakligini ham anglatadi. Maqsad qanchalik ahamiyatliroq bo'lsa, odatda shunchalik ko'p tayyorgarlik va rejalashtirish talab qilinadi. Rejalashtirish qobiliyati kam uchraydigan ko'nikma, lekin faqat kamdan-kam odamlargina shusiz qachonlardir biror ish bajarishadi. Mening hayotimdagi dastlabki maqsadlardan biri professional samolyot uchuvchisi bo'lish edi. Dastlabki o'qitilgan mavzulardan biri qanday qilib yaxshi parvoz rejasini tuzish bo'lgan. Katta va tez uchar samolyotlarni boshqarish bo'yicha oliy ma'lumot olganligim sababli men bu parvozlar uchun reja puxtaroq tayyorlanishi zarurligini bilardim. Bu samolyotlarda masofa tez bosib o'tilardi va shuning uchun tuzilgan rejani parvoz paytida qayta ko'rib chiqishga, buning ustiga uni qayta tuzishga vaqt qolmasdi. Rejadagi hamma o'zgarishlarni men oldindan o'ylab qo'ygandim. Shu bois ular deyarli avtomatik tarzda edi. Mening rejalashtirish ko'nikmalarim qanchalik yaxshi bo'lgani sari men shunchalik yaxshi uchuvchi bo'lib borardim. E'tiborga molik har qanday vazifani bajarish qoida tariqasida har doim qiyin, lekin o'ta qiyin bo'lmasligi kerak. Bir vazifani bajarishni iloji boricha yengillashtiradigan turli usullarni qidirishimiz zarur. Biz yo'lni shunchalik oson qilishimiz kerakki, toki rejalashtirilmagan qiyinchiliklar yuzaga kelganida kuchimizni zo'riqtirmasdan ularni yengib o'tish mumkin bo'lsin. Eski maqolda rejalashtirishni eplay olmagan kishi oldindan o'zini omadsizlikka rejalashtiribdi deyiladi. Sport, musiqa yulduzlari, rassomlar va faoliyatining turli sohalaridagi o'z kasbi ustalarining bunday iste'dodga ega bo'lgan, lekin shunchaki zalda o'tirib kuzatadiganlardan asosiy farqi shundaki, birinchi aytilganlar o'z maqsadiga diqqatini jamlay bilgan. Ta'lim olishgan, amaliyot o'tashgan va shu tufayli g'alaba qozonishgan. Agar siz eng yaxshilardan bo'lishni istasangiz, katta narx to'laysiz. Olimpiada o'yinlarida chiqishga atigi bir necha daqiqa sarflaydigan sportchilar ulkan to'lov to'lashadi. Ulkan to'lov bu minglab soatlar mashq qilishdir. Li Trevino kimdir uning omadli o'q uzganini ta'kidlagach, sportchi shunday degandi: "Ha, balki o'q otganim ko'p tajriba qilganimdan omadli bo'lgandir. Tajriba orqali esa yanada omadliroq bo'laveraman." Agar odamlar shoshilmasa va rejalashtirishning yaxshi ko'nikmalarini rivojlantirsa, odamning hayoti ancha sermahsul va ancha oson bo'lishiga shubha yo'q. Biz qilayotgan va diqqatga sazovor hamma narsa uchun yaxshi reja zarur. Maqsad qanchalik muhim va qiyin bo'lsa, biz uni shunchalik puxta rejalashtirishimiz kerak. Yaxshi reja bilan bir qatorda bizga nazorat o'tkazish nuqtalari ham kerak. Bu nazorat o'tkazish nuqtalari biz yakuniy maqsadimiz yo'lida erishishimiz zarur bo'lgan kichik maqsadlardir. Bu nuqtalarni bajarishimiz va o'tishimiz zarur. Biroq ular bizning yakuniy maqsadimiz emas. Biz ularda uzoq ushlanib qolmasligimiz shart. Men uchuvchiman va quyidagini bilaman. Har bir uchuvchi yetib borish joyigacha qancha yoqilg'i zarurligi, agar kutilmagan jiddiy vaziyat yuzaga kelsa, qancha yoqilg'i zaxirasi kerak bo'lishini aniqlay olishi shart. Biz kutilmagan holatlar uchun rejaga, shuningdek, zarur zaxiralarga ega bo'lishimiz shart. Uchuvchi sifatida men yoqilg'ining zarur miqdorini hisoblab chiqib, inobatga olish kerak bo'lgan boshqa muhim omilni ham bilaman. Bu ob-havo sharoitlaridir. Men parvozning boshlanishida bo'ladigan ob-havo sharoitlari, shuningdek, ularning butun parvoz davomida ro'y beradigan o'zgarishlarni o'rganishim zarur. Men aylanib o'tishim zarur bo'lgan yashinlar bo'ladimi? Parvoz vaqtida qandaydir asboblardan foydalanamanmi? Sharoitlar shunchalik yomon bo'lishi mumkinki, men qandaydir aerodromga qo'nishim shart bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, eng yaqin aerodrom qaysi? Bu va boshqa hamma omillar yoqilg'ining zarur miqdorini belgilab beradi. Men boradigan joyning butun atroflarini bilishim zarur. Tayyorgarligim qanchalik yaxshi bo'lsa, talab qilingan paytda rejamni shunchalik ishonchli boshqarishim mumkin. 4-chi qoida: atrofingizni to'g'ri odamlar bilan qurshab olishga qaror qiling. Yangi qaror qabul qilayotganda muvaffaqiyatli odamlar qo'yadigan dastlabki qadamlardan biri bu, muammolarni qanday hal qilish haqida emas, balki muammolar haqida gapirishga ko'p vaqt sarflaydigan har bir odamdan qutulishdan iborat. Fuqarolar urushi vaqtida general Grant armiyaga qo'mondonlik qila boshlaganida general Lee va uning federal armiyasi ularga ko'p zarbalar berdi. General Grant general Lee'ga qarshi chiqqanida, hatto uning qo'mondonlari ham uni kelayotgan halokatdan bir necha marta ogohlantirishdi. General Lee'ga qarshi Wildernessdagi birinchi jangda Grantga mag'lubiyatlar haqida har tomondan xabarlar kelib turdi. Grantning zobitlari kun bo'yi undan Washington tomonga chekinishni so'rashdi. Zobitlar Lee ularning chekinish yo'lini butunlay to'sib qo'ymasidan avval chekinib olishni iltimos qilishdi. Nihoyat, ular butunlay tormor qilingani yaqqol ravshan bo'lgach, bu esa zobitlar jang qilmay, chekinishga buyruqni kutib o'tirishgani sabab Grant hammani hayron qoldirib, armiyani Richmondga burishga farmoyish berdi. Generallar buyruqni qayta ko'rib chiqishni so'rab, shuningdek, agar darhol chekinishmasa, armiya halokatga mahkum ekanligiga uni ishontira boshlagach, Grant ularni xizmatdan bo'shatdi va chodiriga yolg'iz o'zi kirib ketdi. Jang vaqtida har bir nuqtada ular yengilishi mumkinligi ayon bo'ldi, lekin Grant har bir tanglikda g'alaba uchun imkoniyat borligini bilardi. Bu ishonch unga quyidagini ko'rishga imkon berdi. Agar Lee uning Washingtonga chekinish yo'lini kesib qo'ysa, Grantning ham o'z generallari muvaffaqiyatsiz qilgan ishni qilishiga, ya'ni Janubiy Kapitoliy tomonga harakatlanishi uchun armiyani aynan Lee qo'shinlari va Richmond o'rtasiga qo'yishiga to'g'ri kelardi. Uning Richmonddagi mag'lubiyati amalda eng katta imkoniyat eshigini ochardi. Grant shunday mag'lubiyatdan keyin chekinmasdan janubga ketganini eshitgan Lee, konfederatsiyaning kuni bitganini aytgan o'z generallariga ishondi. Ittifoq qo'shinlari janubga ketishni boshlaganida hamma xursandchiligini yashirmasdi. Chunki ular ilk bora kurashayotgan generalga ega bo'lishgandi. Lee Grantga yana bir nechta qaqshatqich zarba bergan bo'lishi mumkin edi, ammo Grant chekinmoqchi emasdi. General Grant hech qachon Li bilan bo'lgan janglarda to'la g'alaba qozonmagandi, ammo u belgilangan yo'lidan og'madi va urushda yutib chiqdi. Wilderness ostonasidagi jangda Grant o'z askarlari orasida mag'lubiyatga mahkumlik kayfiyatini yo'q qildi. Qolganlarga esa mag'lubiyatdan qutulib qolish usulini emas, balki jangni qanday qilib yutib chiqish usulini axtarishga buyruq olishdi. U qoldirgan odamlar optimistik kayfiyatda, qat'iyatli yetakchilar bo'lib, ularda g'alabaga ishonch bor edi va tavakkal qilishdan qo'rqishmasdi. Har bir muvaffaqiyatli yetakchi uchun asosiy tamoyillardan biri yutib chiqish va maqsadni amalga oshirish tamoyili, shuningdek, muammolarni hal qilish emas, balki muammolarga diqqatini jamlagan odamlardan qutulish hisoblanadi. Muqaddas kitobda Isroilliklar va'da qilingan yerga borishayotganida ular avval ayg'oqchilarni yuborishgani yozilgan. Ulardan 2 nafari qaytib keldi va hech qanday muammo yo'qligini aytishdi. Qolgan 10 nafari esa qo'rqib ketgan holda qaytib kelib, u yerda o'ta bahaybat odamlar yashayotgani va ularning shaharlari juda mustahkamligini aytishni boshlashgan. Ularning gaplari haqiqat edi, lekin shu bilan birga borganlar ularni yengishning iloji yo'qligini aytishardi. Odamlar ana shu 10 kishiga ishonishdi va buning oqibatida toki butun boshli bir avlod qirilib ketmagunicha sahroda adashib 40 yilni yo'qotishdi. Bizning davrimizda ko'pchilik odamlar o'z umrini xuddi shunday sarflashyapti. Ular aylana bo'lib yuraverishadi va hech qachon o'z salohiyatini namoyon qilishmaydi. Shu sababli ular hech qachon va'da qilingan yerga yetib borisha olmaydi. Ular sadoqatlilarga emas, qo'rqib ketganlarga quloq solishadi. Sadoqatli bo'lish to'liq ishonishni anglatadi. Agar siz maqsadga to'liq erishmoqchi bo'lsangiz, sizdan jasur bo'lish talab qilinadi. Shuningdek, o'zingizni jasur odamlar bilan o'rab oling. 5-qoida. To'siqlar sizni belgilangan yo'ldan og'dirishiga imkon bermang. Qo'yilgan maqsadlarga erishishda sizga hayotda yordam berishi mumkin bo'lgan ba'zi omillarni boshqarish, ba'zilarini esa boshqarib bo'lmasligi mumkin. Boshqarish mumkin bo'lgan omillar intizom, qiyin ish, maqsadni aniqlab olish, maqsadlarga diqqatni jamlash va zarur zaxiralarni to'plash kabilardir. Biz boshqara olmaydigan va o'zgartira olmaydigan yagona omil bu ofatli vaziyatlardir. Katta muvaffaqiyat odatda katta bahoga ega. Arzon keladigan narsaning odatda qadri kam bo'ladi. Odamlar o'zlarini to'xtatishga yo'l qo'ymaganlarida har bir sohada muvaffaqiyatli bo'lishadi. Hech kim hech qachon mutlaqo muammosiz holda maqsadga erisha olmagan. Dunyo adolatsiz. Shunday ekan, sizga adolatsiz munosabatda bo'lishlarga hayron qolish kerak emas. Siz bilan sodir bo'ladigan hamma narsa yo sizni darg'azab qilishi yoki yaxshiroq qilishi mumkin. Darg'azab odamlar hech qachon g'alaba qilishmaydi. Siz o'zingizni tuzatish va chiqishingiz zarur bo'lgan har bir tog' sizni kuchli qiladi degan qarorni qabul qiling. To'xtashlar va xavfsala pir bo'lishlariga qaramay, belgilangan yo'lda qoladiganlar eng katta yutuqlarga erishadi. Burgut oliy janob qushlardan biri hisoblanadi. Kam sonlilargina burgutga yetish mumkin bo'lgan balandlikka ko'tariladi. Hamma bo'ronlardan qo'rqadi, lekin faqat burgut emas. Burgutlar shamolga qarshi qaysi burchak ostida uchish kerakligini biladi. Ular ko'p kuch sarflamay juda yuqoriga ko'tarila oladi. Esda tuting, har bir qarama-qarshi shamol bilan siz tobora yuqoriroq va yuqoriroq ko'tarilishingiz zarur. Lekin buni to'g'ri burchak ostida va to'g'ri munosabat bilan amalga oshirish kerak. Dastlabki adashishlardan biri ba'zilar qulay holatlarga ega bo'lgani uchun biror narsaga erishgan degan fikrdir. Bunday fikr ko'pchilik omadsizlikka uchraydigan sabablardan biridir. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, juda kam yutuqlar qulay shart-sharoitlar tufayli qo'lga kiritiladi. Qulay shart-sharoitlar mavjud bo'lganda, ular salohiyatingizni amalga oshirishga xalaqit qilishi bois, ko'pincha sizga ziyon yetkazadi. Uin Reji futbol maktabida o'qiganida murabbiy har doim jig'iga tegadigan yagona o'yinchi edi. Vaqti-vaqti bilan hatto jismoniy zo'riqishlar ham bo'lib turardi. Bir kuni u murabbiydan nega o'ziga nisbatan bunday qattiq qo'l munosabatda bo'layotganini so'radi. Murabbiy hamma ota-onalardan ularning farzandlariga nisbatan shunday qat'iy va rahimsiz munosabatda bo'lishga ruxsat so'raganini va faqat Rejining onasigina bunga ruxsat berganini aytdi. Reji bir muddat onasidan xafa bo'lib yurdi, lekin endi u agar murabbiyning qattiqqo'lligi va onasining donoligi bo'lmaganda hech qachon haqiqiy o'yinchi bo'la olmasligini tushunib yetdi. Biz qiyinchiliklar kelganida ulardan qo'rqamiz, ammo qiyinchiliklar bizni eng yaxshiga aylantiradi. Bir paytlar rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin tinimsiz farovonliklar har qanday odamga zararli ta'sir qilishidan, hatto biologiya ham bizga saboq berishini kuzatgan edi. Mushkul vaziyat bizning rivojlanishimiz uchun juda ko'p narsa qiladi. Mushkul vaziyat bizga diqqatni jamlashda, birinchi zaruriyat bo'lmagan ishlarni bartaraf qilishda va o'zimizni haqiqatdan ham muhim bo'lgan ishga bag'ishlashga yordam beradi. Mushkul vaziyatlar vaqtida biz og'ir ishlar qilishimizga va bundan yaxshiroq va kuchliroq bo'lishimizga to'g'ri keladi. Agar muvaffaqiyat juda oson kelsa, biz zaiflashib qolamiz. Bu haqiqat, bizning vazifamiz esa belgilangan maqsadga erishishdan iborat. Biz keraksiz muammolarga chap berishimiz zarur, ammo yo'limizda paydo bo'lgan har qanday to'siqni yengib o'tishimiz ham kerak. Men zamonaviy qulayliklarni juda qadrlayman, lekin bu qulayliklarga xavfli darajada berilib ketish oson ekanligini ham bilaman. Men ko'p do'stlarim bilan golf o'ynaganman. Ular klublarni, sharlarni almashtirib yoki o'yinni yaxshilashga qodir bo'lgan u yoki bu sehrli vositani izlab, o'z o'yinini yaxshilashga har tomonlama harakat qilishadi. Li Trevino ismli ayol golf koptogini xarid qilayotganda menga bir iborani aytgandi. Agar siz kuniga 300 ta o'yin o'ynasangiz, bu shar haqiqatan ham sizga o'yiningizni yaxshilashda yordam berishi mumkin. Endi men sizga taalluqli bo'lgan 5 ta savolni yozib qo'ymoqchiman. Birinchisi: maqsadingiz nima? Ikkinchisi: shu maqsadga diqqatingizni jamlash uchun nimalar qilishingiz zarur? Uchinchisi: maqsadingizni amalga oshirish uchun qanday zaxiralar zarur? To'rtinchisi: orangizda muammolar haqida gapirishga ko'p vaqt sarflayotgan odamlar bormi? Siz bunday odamlarni boshqalar bilan qanday almashtirmoqchi bo'lyapsiz? Beshinchisi: belgilangan maqsadga erishishda qanday to'siqlar paydo bo'lishi va maqsadga erishishingizga xalaqit qilishi mumkin? Siz qanday qilib ularni yengib o'tmoqchisiz? Bu savollarni qog'ozga yozib qo'ying. Har bir savolga javobni o'ylab ko'rishga vaqt ajratib, ularni har kuni o'qing. Bu haqda o'ylang va bir kuni siz orzuingizdagi ishni qilishni xohlab qolasiz.